Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika uvodi nas i danas u još jednu emisiju Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Očekuju nas teme iz geografije, botanike, književnosti. Otputovat ćemo radio talasima u opštinu Šekovići, koja se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske. Naselje je formirano na fluvijalnom materijalu rijeke Lovnice na ušću u Drinjaču. Krase ga prirodne ljepote i manastiri Lovnica i Pabrać. Ovaj prostor početkom 17. vijeka napustili su preci Ilije Biračanina, Hadži Milentija i prote Matije Nenadovića. Pretpostavlja se i da je majka Ivana Groznog, Jelena Jakšić, Glinska, porijeklom iz Šekovića, te da su zbog toga bili dobri odnosi između manastira Papraće i Ruskog carskog dvora. Predstavit ćemo vam i ljekovita svojstva banane. Ova voćka potiče iz Indije, a arapski trgovci prenijeli su je u Afriku i Centralnu i Južnu Ameriku. Banana ima tri puta više skroba od drugog tropskog voća, bogata je mineralima i vitaminima, zbog čega se smatra ljekovitom. Banana je odlično sredstvo protiv nesanice. Najbolje djeluje kada se isječe na tanke kriške i jede polako. Da bi banana bila djelotvornija, trebalo bi je jesti na prazan želudac. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja danas čitamo modernu bajku Pepeljuga, čiju klasičnu verziju svi znamo iz najranije mladosti i prvih lektira. Autor moderne verzije Pepeljuge je italijanski književnik i slikar Dino Buzzati. Saznat ćemo još i zašto ljudi kijaju, zašto su neki ljevoruki, zašto se smijemo, te šta proizvodi prepoznatljivi zvuk krckanja kostiju. Vjerujemo da ste i vi nekada poželjeli čuti odgovor na ova pitanja, a niste imali koga pitati. Zato smo mi tu. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Ako ste spremni da putujete, krenimo odmah. Radio talasima za kratko ćemo se naći na tlu opštine Šekovići, koju krase manastiri Lovnica i Papraći. O nekim zanimljivostima ovog područja čućemo više od Marka Stanojevića, asistenta na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, danas vas vodimo u istočni dio Republike Srpske, gdje ćemo se upoznati sa vrijednostima opštine Šekovići. Opština Šekovići se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, entitetski pripada Republici Srpskoj. Opština Šekovići se uglavnom poklapa sa teritorijom Donjeg Birča, ima površinu 202 km2, što predstavlja 0,36% od površine Bosne i Hercegovine, ili 0,8% Republike Srpske. Centralni dio opštine je novijeg datuma. Fizionomiju varoši Šekovići su počeli dobivati tek posle Drugog svjetskog rata. Od većih centara koji se nalaze u blizini opštine izdvajaju se Tuzla udaljena 50 km i Zvornik udaljen 40 km. Pored toga u relativnoj blizini se nalazi Sarajevo udaljeno oko 100 km. Samo naselje Šekoviće formirano na fluvijalnom materijalu rijeke Lunice na ušću u Drinjaču. Podzemne vode na području naselja Šekoviće su u direktnoj vezi sa vodostajem u koritu rijeke Drinjače, koja je upravo glavna vodena arterija područja Šekovića. Rijeka Drinjača duga je 77 km i pripada slivu rijeke Drine. Geografski položaj i reljef opredijelili su osnovne klimatske karakteristike opštine Šekovići. Područje opštine Šekovići, u cjelini uzevši, nalazi se u pojasu kontinentalne klime sa naglašenim godišnjim varijacijama temperature i padavina. Rezultati dugogodišnjih mjerenja osnovnih klimatskih obilježja potvrđuju određene specifičnosti užih područja opštine. Srednje mjesečne temperature vazduha se karakterišu naglim porastom u proljetnim mjesecima, tako da mjesec mart ima pozitivnu vrijednost od 2,2 stepena Celzijusa, april od 7,1 stepena Celzijusa, a posljednji proljetni mjesec maj od 12,4 stepena Celzijusa. Najveća prosječna mjesečna temperatura vazduha je u mjesecu julu i iznosi 18,2 stepena Celzijusa, te ujedno i najtopliji mjesec u godini. Srednja godišnja temperatura u Šekovićima je 7,5 stepeni Celzijusa. Na osnovu srednjih mjesečnih temperatura vazduha, zima je najhladnija, ljeta su umjereno topla, a jesen je toplija od proljeća. Od mjeseci najtoplije je juli, a najhladnije je januar. Za kulture koje se mogu uzgajati na ovom području, a potrebna im je srednja dnevna temperatura vazduha od 5 stepeni Celzijusa, vegetacioni period traje prosječno 214 dana. Znači da se mogu uspješno uzgajati one vrste koje traže duži vegetacioni period, a ugrožavaju i srednje dnevne temperature niže od 5 stepeni. Vegetacioni period sa srednjom dnevnom temperaturom od 10 stepeni Celzijusa traje 147 dana, a od 15 stepeni traje čak 72 dana. Sa stanovišta padavina, područje Šekovića pripada kontinentalnom padavinskom režimu, sa godišnjim minimumom padavina u februaru, a maksimumom u junu, koji iznosi 89 mm za taj mjesec. Sa seizmičkog stanovišta, područje opštine pripada 6. stepenu, dok, na primjer, obližnja Tuzla pripada 7. stepenu seizmičnosti. Prirodni potencijali opštine Šekovići su relativno malo istraženi. I pored nedovoljne istraženosti teritorije opštine, u rudarsko-geološkom smislu ipak su nađene sljedeće sirovine. Ugalj u Gornjim Šekovićima, kvarcet u Tišći, ruda gvožđa na nekoliko lokacija na teritoriji opštine, mangan u Vlačićima, Mekićima i Lovnici, glina za ciglu crijep u Željezniku i Tišći, ukrasni kamen i građevinski kamen u Netaku, Trnovu i Tišći, zatim mineralna voda u Korinu i Kalabačevu i slana voda u Korinu. Nalazišta ovih sirovina i drugih materija ukazuju na nužnost detaljnijih rudarsko-geoloških istraživanja. Tek nakon ovih istražnih radova moći će se pouzdanije procijeniti i valorizovati područje opštine Šekovići za eksploataciju ovih prirodnih bogatstava. Agroekološki uslovi u opštini Šekovići su relativno povoljni za poljoprivrednu proizvodnju, međutim ona se danas suočava sa neophodnošću saniranja ratnih šteta i procesom tranzicije iz planske ka tržišnoj poljoprivredi. U ovom kontekstu opština raspolaže sa 9950 hektara poljoprivrednih površina, od čega je preko 4500 hektara oranica i bašta ili 46% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Oko 3000 hektara livada su livade i pašnjaci, a samo 180 hektara su voćnjaci. Procjena je da na području opštine ima oko 11450 hektara šuma sa 2,7 miliona metara kubnih ukupne drvne mase sa godišnjim prirastom od preko 40.000 kubika. Šekovički kraj od Rimljana do naših dana presjecali su važni putevi koji su povezivali područja istočnog Drine sa centralnom Bosnom. Šekovići su dobili ime po jednom dijelu stanovnika koji su se iz Šekovine u Hercegovini naselili na ove prostore krajem 17. vijeka. Sve do pred kraja 17. vijeka Šekovići su bili relativno gusto naseljeni, a tada su vojne pohare ili bolesti prodrile ili skoro uništile stare žitelje, a na mjesto njih su došli novi iz Hercegovine koji čine najveći dio današnjeg stanovništva. Treba istaći da su početkom 17. vijeka Šekovići napustili preci Ilije Birčanina, Hadži Milentija i prote Mate Nenadovića, te da je zbog rodbinskih odnosa i drugih veza preko manastira bila jaka vojnička saradnja ovog kraja sa Srbijom u prvom srpskom ustanku. Ovdje treba istaći i pretpostavku da je majka Ivana Groznog, Jelena Jakšić-Glinska, porijeklom iz Šekovića i da su zbog tih veza bili dobri odnosi između manastira Papraće i Ruskog carskog dvora. Manastiri Papraće i Lovnica u prošlosti su bili značajni centri pismenosti i slobodi. Od 16. vijeka oni održavaju veze sa carskom Rusijom, zatim manastirima u Poljskoj, Srbiji i Vlaškoj. Šekovići imaju posebno mjesto i u narodno-oslobodilačkoj borbi i spadaju u prve ustaničke krajeve u Jugoslaviji. U Šekovićima su osnovane prva Birčanska brigada, šesta Istočno-Bosanska brigada i prva Pionirska divizija. Prema pisanju Rudi Petovara, Šekovići su 1943. godine postali vojnički, politički i kulturni centar čitave Istočne Bosne i u njima se nalazilo najviše vojno i partijsko rukovodstvo za Istočnu Bosnu. Šekovići su imali specifičnu poziciju u posljednjim ratnim dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, u kojima je došlo do značajnih ljudskih i materijalnih gubitaka na području cijele opštine. Posebne historijske vrijednosti koje treba naglasiti i koje mogu biti oslonac buduće turističke ponude su Perin grad, manastir Lovnica i manastir Papraća. Mada to nije slučaj, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, prema procjenama lokalne uprave, broj stanovnika opštine Šekovići u posljednjih nekoliko godina je u stalnom opadanju. Postoji nekoliko činjenica koje govori u prilog tome. Stopa mortaliteta je veća od stope nataliteta, a već deseta godina nema priliva stanovništva u Šekoviće i susjednih i drugih opština u Bosni i Hercegovini. Nasuprot tome, sve veći broj stanovnika odlazi iz Šekovića usled ekonomskih migracija ka Zvorniku, Srbiji, Crnoj Gori, Rusiji i drugim zemljama i gradovima ili po osnovu školovanja. Samo mali broj djece po završenom studiju se vraća u Šekovića. Srdačan pozdrav do narednog četvrtka.
Riznica znanja.
Herbateka.
Znate li da je banana ljekovita hrana? Nutricionisti i ljekari smatraju je najljekovitijim voćem. Zahvaljujući bogatstvu minerala i vitamina, sprečava bolesti srca, poboljšava varenje, smiruje nervnu napetost i popravlja raspoloženje. Evo još nekoliko podataka.
Banane potiču iz Indije, a arapski trgovci prenijeli su je u Afriku i centralnu i južnu Ameriku. Plodovi ove palme beru se zelenije i smještaju u hladnjače da bi se odložio proces zrenja dok brod ne stigne u udaljenu luku. Nakon toga se tretiraju malom koncentracijom etilena koji pospješuje sazrijevanje. Banana ima 3 puta više skroba od drugog tropskog voća. Bogata je mineralima i vitaminima, zbog čega se smatra ljekovitom. Ovaj ukusni plod veoma je hranljiv, bogat ugljenim hidratima, mineralnim solima i vitaminima A, B, C, H i U. Preporučuje se da se jede zreo plod, a nekada je zelen ili prezreo, jer tada gubi korisne sastojke. Zbog visokog sadržaja vitamina B, banana smiruje nerve i podstiče lučenje hormona sreće, serotonina. Bogata je kalijumom, pa smanjuje rizik od moždanog ili srčanog udara, pomaže u slučaju reumatidnog artritisa i bolesti zavisnosti. Može da spriječi nastanak čira na želucu, jer stimuliše ćelije koje jačaju zidove ovog organa za varenje. Banana je odlično sredstvo protiv nesanice jer sadrži supstancu triptofan koja smiruje napetost nerava. Najbolje djeluje kada se isječe na tanke kriške i jede polako. Da bi banana bila djelotvornija, trebalo bi je jesti na prazan želudac. Postiče regeneraciju kože, pa se preporučuje da se jednom nedeljno nanese na lice maska od ovog voća. U kombinaciji s čajem od kamilice odličan je sedativ i sredstvo protiv stresa. Budući da je bogata antioksidansima, kora banane ublažava svrab koji je posljedica uboda komaraca i drugih insekata. Pržene banane možete pripremiti na sljedeći način. Oljuštiti 6 banana, isjeći na 2-3 dijela po dužini i propržiti ih na zagrijanom maslacu. Posuti šećerom u prahu i poslužiti.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredne minute poklanjamo onima koji vole da čitaju. Dino Buzzati, italijanski književnik i slikar, autor je nekoliko zapaženih romana i pripovjedaka. U današnjoj emisiji čitamo njegovu pripovjetku Pepeljuga, koja na savremen način govori o surovosti života. Odlomke su čitali Jadranka Mudrenović i Mladen Vuković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Dino Buzzati, Pepeljuga. Italijanski književnik i slikar Dino Buzzati bavio se i novinarstvom. U listu Corriere della Sera bio je uvaženi kolumnista. Rođen je 1906. godine. Pisao je pripovijetke i romane, od kojih su najpoznatiji Tatarska pustinja, Krupni preokret, Jedna ljubav, Teške noći, Pepeljuga, Italijanske misterije. Bavio se i stripom. Za poemu o stripu, modernu verziju priče o Orfeju, bio je autor teksta i crteža. Buzzati je umro 1972. godine.
Bilo je to jednog popodneva, u martu. Sunce je ulazilo kroz muslinske zavjese. Napolju su se automobili oglašavali proljećnom bukom. Nebom su u neredu prolazili oblaci, koji su, uvijajući se u spiralu, uzimali neobične oblike. Ali niko u gradu nije gledao u nebo, niko ih ne vidje. Paviljon u lažnom drvetu izložbe Liberti imao je jednu veliku centralnu salu. Njenom sredinom se pružala uzdignuta pista. Sa strana je mnoštvo žena i djece sjedilo ili stajalo u iščekivanju i prazničnom uzbuđenju. Žir je zasjedao na ivici estrade, gospođe iz visokog staleža, ličnosti iz svijeta kulture, umjetnosti, novinarstva. Fotografi su mitraljirali svojim blicevima.
Moderna bajka o temi preobraćanja zapostavljene pastorke u ljepoticu i srećnicu u ovoj pripovijetki gubi sve osobine čarobnosti, postajući apsurdna istina o surovosti života. Sličnosti i razlike nestaju i vraćaju se postepeno, da bismo na kraju shvatili da srećno kraja nikada nema, da je ostvarenje sreće nemoguće u ovakvom svijetu. Ljepota se u ovoj priči nazire samo kada se spominje gotovo neprimijećeni pejzaž, ali i on dalek, predalek od patnje nesrećne djevojčice i onih koji nisu željeli da je shvate.
Sedmogodišnje bliznakinje Liša i Miša skuvale su poparu svojoj polusestri, Pepeljugi, Rentolini, koja je bila 2 godine starija. Zašto i ti ne dođeš na svečanost, reče Liša. Stvarno, zašto i ti ne dođeš, reče Miša. Liša i Miša su bile 2 mile djevojčice, bujne od vitamina i nadmoći. Pepeljuga je bila kržljava, manja od njih i imala je jednu nogu u venulu od poliomijelitisa, zbog čega je hramala. Pepeljuga odgovori, to je smiješno, ne mogu ja. Ja znam, to je konkurs ljepote. Vas dvije, razumije se, možete. Vas dvije ste lijepe. Ja sam sakata. Ona izgovori sakata na čudan način, s puno tajanstvene ozbiljnosti. U stvari, za sredinu velikog posta bio je organizovan konkurs dječje ljepote u prilog afganistanskih seljaka, bolesnih od povratne groznice.
Na mjestu gdje u pravoj bajci počinje kulminacija ushićenja, u priči Dine Bucatija nastaje katastrofa. Silina nelagodnosti zbog koje se pojačava patnja hrome nedužne djevojčice obrnuto je postavljena u odnosu na ishodište priče, mada su i ovdje sve prouzrokovale maćeha i Pepeljugine polusestre. Umjesto da su obasjane dječjom radošću, one sa svojom majkom postaju odrednica zlobe i zluradosti, čime se pojačava apsurdnost raspleta priče. Posljedica lošeg odnosa prema djevojčici bila je neka vrsta kazne, kataklizma i za likove sa lošim karakterom i za one koji na trenutak spoznaju dobrotu.
S obzirom na svoje godine, kao i na praroditeljski grijeh, 2 male bliznakinje duhovno su bile napredne. Ne pričaj gluposti, Rentolina. Vrlo važno što malo šepaš. Miša kaza, zar je to važno, Rentolina? Treba samo da koračaš polako. Niko ništa neće primijetiti. Bitno je lice, je li tako? A tvoje lice, Rentolina, zaista ne izgleda loše. Znaš šta je jučer kazala gospođa Černuši? Šta je kazala? Kazala je da imaš vrlo produhovljeno lice. Eto, tačno šta je kazala. Rekla je da smo nas 2 lijepe djevojčice, ali da ti imaš produhovljeno lice. Pepeljuga pomisli, otkud to da su ove 2 male čume danas tako ljubazne? Šta li se to dogodilo? Ali reče ljubazno, sakate djevojčice ne idu na konkurs ljepote. Vas 2 ste male i još ne možete da razumijete neke stvari. Gospođa Elvira Ravica, mama, umješa se, izbacivši donju usnu na sebi svojstven način. Šta si to uvrtila u glavu? Naravno, ti moraš da odeš na svečanost. A koju haljinu da obučem? Upita Pepeljuga gledajući je sa izrazom u kojem je bilo i nade i straha.
Nastajanje i postojanje umjetničkog dijela Dino Buzzati je u priči Pepeljuga potvrdio smišljenošću veze stvarnosti i mašte sa svim uzrocima i posljedicama te povezanosti. Gorki humor kojim se bajka nastoji što više učvrstiti u vezi sa stvarnošću, mada ničim nije zamagljivan, ipak ne uspijeva prekriti činjenicu da je i ovo Buzzatijevo dijelo stvarano pod utjecajem Franca Kafke i Edgara Alana Poa. Pred apsurdnom tjeskobom i metafizičkim nemirom ustuknula je bajkovitost Pepeljuge, priče nošene iz doba djetinjstva mnogih pokoljenja.
Iz orkestra se razliježe znak trubom. Polako, Pepeljuga. Ona napravi korak, dva koraka, blijeda, nastojeći da se nasmiješi. Muzika utihnu. U tom se začuo dječji glas. Pa to je Ćopavica. Ko je prvi prasnuo u smijeh? Neko dijete ili neka mama? Kakvo zabavno šegačenje da pukneš od smijeha. Prijatno je uživati u nesreći drugih kad su ljudi na okupu združeni istim osjećanjem. Dva metra do kraja piste, Pepeljuga posrnu i glavom naprijed stropošta se u prazno. Jedno kratko pljas, žalosne njene koščice. Baš u tom trenutku, ani jedan tehničar nije znao da objasni zašto, planu vatra od temelja paviljona. Već se bilo smrklo. Od ovog ogromnog požara, park se obasja kao usred dana, a tmurno nebo nad gradom postade grimizni baldahin. Ulaz u paviljon, uzdignut nad zemljom jednim postrojenjem od stubova, sastojao se iz širokog stepeništa koje je, navodno, također bilo od lažnog drveta i koje se vijugavo širilo u lepezu, svojstvenu stilu Liberti. Vatrogasni narednik, Onofrio Crescini, jedan od prvih koji je dotrčao, zakle se da je vidio, kroz veo od vatre koja je pucketala i iza koje se masa grčila uz užasne krike prizivajući nemoguću pomoć, kako niz ovo stepenište silazi jedna djevojčica u bijeloj haljini, potpuno spokojna, kao da je plamen nije dodirivao. Ni ne pomišljajući na opasnost, on joj poletje u pomoć. Kad se nađe blizu nje, na početku stepeništa u plamenu pokuša da je zgrabi, ali lik iščeze. Istog trena, u užasnoj tutnjavi u kojoj su se ljudski jauci miješali sa lomljavom predmeta, paviljon se stropošta. Thank you.
Riznica znanja.
Sada ćemo čuti nekoliko pitanja na koja ste, vjerujemo, poželjeli saznati odgovor. Zašto ljudi kijaju? Kijanje je odgovor tijela na nadražaje nervnih završetaka u sluzokoži nosa. Mnogo različitih stvari može da izazove takve nadražaje, od direktnih bubica u nosu, indirektnih reakcija na polen, do nekih na izgled nepovezanih, pogledu jako svjetlo. Ova reakcija je nevoljna i nije ništa od pokušaja da se nos riješi nevolje. Ako ne može da se oslobodi uzroka, osoba će nastaviti da kija sve dok ne dođe do olakšanja. Nekim ljudima uspjeva da zadrže kijanje stavljanjem prsta iznad gornje usne, ali to u stvari ne odagnava kijanje u pravom smislu. Kad to uradimo, pritiskamo akupunkturnu tačku za koju se pokazalo da zaustavlja refleks kijanja. Zašto su neki ljudi lijevoruki? Približno 10% svjetskog stanovništva čine lijevoruka lica. Međutim, naučnici se ne slažu o tome šta osobu nagoni da jednu ruku koristi radije od druge. Pretpostavlja se da do toga dolazi još u majčinoj utrobi. Neki naučnici smatraju da nivo testosterona u tijelu trudnice ima neke veze s ovim slučajem, što objašnjava zašto su većina ljevorukih lica muškarci. Vjerovalo se da je u pitanju genetska predodređenost, ali ta teorija pala je u vodu ispitivanjem istovjetnih blizanaca. Oni imaju istovjetne gene, ali je utvrđeno da su u svega 76% slučajeva oba blizanca ljevoruka. Sem toga, ustanovljeno je da ako su oba roditelja ljevoruka, postoji svega 26% vjerovatnoće da će im i djeca to biti. Zašto se ljudi smiju? Smijeh je jedinstven oblik ponašanja do koga dolazi spontano i ne može svjesno da se proizvede. Djeca počinju da se smiju između 3. i 4. mjeseca života. Naučnici su ustanovili da se majmuni, kada ih golicaju, ne smiju nego ubrzano dišu. Neki smatraju da ljudi na golicanje odgovaraju sličnim obrascem disanja, što u stvari prouzrokuje isprekidano ha-ha-ha ili ho-ho-ho u smijehu. Ustanovljena je još jedna zanimljiva pojava. Ljudi rijetko prekidaju pričanje da bi se nasmijali. Naime, smijeh gotovo uvijek uslijedi tačno na mjestu prirodne pauze u izgovaranju rečenice. To je možda još jedan pokazatelj da je u pitanju nerazlučivo ponašanje koje leži u skrivenom kutku naše svijesti, duboko ispod aktivnog oblika ponašanja, kao što je izgovaranje riječi. Po pravilu, smijeh dijelimo s drugima. Više od 30 puta češće ćemo se glasno nasmijati ako smo u društvu nego kad smo sami. A zašto je smijeh zarazan? Vjeruje se da ljudski mozak sadrži neuronska kola koja čine da se smijemo kad čujemo tuđi smijeh. Smijeh publike koji se decenijama primjenjuje u televizijskim humorističkim emisijama, onaj pravi ili vještački dodavan, pokazao je da gledaoci doživljavaju takve emisije duhovitijim od humorističkih emisija kod kojih nema smijeha publike. Šta proizvodi prepoznatljivi zvuk krckanja kostiju? Pojednostavljeno, to je zvuk mjehurića vazduha koji pucketaju. U zglobovima prstiju kosti su povezane s zglobnom čaurom u kojoj ima zglobne masti. Kad se zglobovi suviše razvuku, u masti se obrazuju mjehurići vazduha i oni pucketaju. Kad se krcne jednim zglobom prsta, potrebno je da prođe neko vrijeme, približno pola sata, da se u zglobnoj masti nađe dovoljno vazduha da bi krckanje opet bilo moguće. Krckanje prstima neće dovesti do artritisa kao što mnogi vjeruju. Međutim, često istezanje ligamenata na krajevima zglobova može da ih ošteti. Ruka može da otekne, a njen stisak da oslabi. Sa zanimljivim pitanjima i odgovorima završili smo emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Tonska obrada Dragan Bojić, Dejan Sušić i Ognjen Jotanović. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.